Великий человек нашего часу, миротворец и душпастор Ян Павел II, для многих сучасников был не просто духовным керовником католиков свету, а и соправдным носьбитом человеколюбства, носьбитом добра и Божьего провиду. Его помнить, его любить, на его поравновываются. Про светлую постать на святейшего Айца поделился со слухачами Радио Ватикана посол Республики Польша у Беларуси спадар Хенрик Литвин. У моей памяти, рассказал спадар посол, існуют два вспомины, связанные с Яном Паулом. Первый вспомин тычется другой визитации папы у Польшу подчас Польской Народной Республики, коли Украине еще функционирует коммунизм. Польша уже рыхтуется до великих перемен, але это еще не в этот час. Папская имша отбывается у Варшаве на стадионе Десятигодия, який в худким часе перестанет існовать. Гэты стадион размешчаны на правым беразе Віслы, у той час, калі большасць Варшавы палягае на левым беразе ракі. Таму мноства людзей спяшаліся на імшу з левага берага і павінны былі перайсці праз Віслу, праз мост. Я, гэта словы пасла, таксама тады ішоў праз мост. І для мяне, і для, думаю, тысячы варшавянаў тады было незвычайнае дасвячэнне, бо мы пабачылі сябе ўзаемна. Мы ўбачылі, як нас многа і што нас немагчыма затрымаць у нашым памкненні да свабоды, што мы разам. І што адбылося на тым масце, калі ішлі тысячы людзей на імшу, і што адбылося на самой імшы, гэта тое, што папа усвядоміў палякам, кім яны ёсць, чаго хочуць, усвядоміў, што то, што яны хочуць, у іх не адабраць, і што не будзе ніякага апраўдання, калі яны гэтага не даб'юцца. А другі вобраз працягнуў успамінаць спадар пасол, ужо, на жаль, пасля смерці святога айца, вобраз здалёка, з Москвы, бо тады спадар Хенрык працаваў у Москве. І гэта вобраз польскіх вуліц пасля смерці папы і надзвычайнага паяднання палякаў вакол жалю па папі і належнаму ушанаванню яго велічы. Для спадара пасла, які глядзеў на ўсё з Москвы, гэта было тым больш незвычайна, бо тады Москва была такім, як ён назваў, месцам раўнадушным на такое здарэнне. Тады па ўсёй Еўропі ў касцёлах збіраліся на толпы людзей, успаміналі і маліліся за папу. Сям'я спадара Літвіна, таксама маючы касцёл недалёка ад пасольства, увечары пайшла памаліцца, а касцёл быў зачынены. Тым больш уражлівымі выглядалі вуліцы Польшы ў параўнанні з вуліцамі Москвы. Спадар пасол Хенрык Літвін меў шчасце некалькі разоў асабіста сустрэцца з Янам Паўлам II, і пра свае асабістыя адносіны да папы спадар пасол сказаў так: «Для мяне ён быў вялікім чалавекам, святасць каторага, незвычайнасць, была адчувальнай. Гэта было відавочным, то, што было вакол яго, у яго вачах, тоні голасу, спосабе рухаў. Ён успрымаўся святым, але з каторым можна камунікаваць у гэтым жыцці. І калі б я хацеў некаму коротка і змястоўна распавесці пра папу, я б расказаў пра гэта сваё ўспрыманне». Напрыканцы размовы на пытанне, што, на вашу думку, ёсць самым галоўным плёнам працы святога айца, чым будуць карыстацца будучыя пакаленні, спадар пасол адказаў так: «На маю думку, дзейнасць Яна Паўла II у значнай меры была прычынай таго, што камунізм пацярпеў крах, што наступіла кардынальная перамена ў палітычным жыцці цэнтральнай і ўсходняй Еўропы. І цяжка мне ўявіць такія перамены без дзейнасці папы ў гэтым. Я, як гісторык, дадаў спадар пасол, павінен быў бы прывесці яшчэ шэраг абставін, без якіх не адбыліся такія значныя перамены, але, як вядома, для перамен павінны ўсе абставіны сабрацца разам. Дзейнасць Яна Паўла II была адной з тых 3-4 галоўных прычын, без якіх перамены проста былі б немагчымыя. Што тычыцца ўплыву асобы папы на гісторыю каталіцкай царквы, я думаю, бясперечна тое, што ён зрабіў каталіцкую царкву супольнасцю людзей з усіх куткаў свету. А ўвогуле, так скончыў спадар Хенрык Літвін стае ўспаміны, каб у некі спосаб падсумаваць дзейнасць Яна Паўла II, трэба гістарычная перспектыва позірку праз 100 год. І я думаю, што праз гэтыя 100 год яшчэ больш будзе бачны ўплыў і плён працы святога айца на працэсы ў свеце і царкве.